Slovensko? Nočná pyramída.
Myslím si, že to bolo v stredu, keď mali všetci budhisti na celom svete jeden úžasný veľký sviatok. Sviatok sa nazýva Vesak a vtedy si budhisti pripomínajú narodenie Budhu, ale aj jeho osvietenie a nakoniec vyvanutie do nirvány. Tak som si povedal, že si rozoberieme tento sviatok budhistov a nielen sviatok, ale základné princípy tohto myšlienkového systému, ktorý sa pretavuje nielen do teórie, ale aj do praxe ľudí. A mám pozvaných dvoch exkluzívnych hostí, ľudí, ktorí vlastne stáli pri základoch buddhizmu na Slovensku. Dúfam, že sa budete s nami cítiť príjemne. Vašimi večernými spoločníkmi pri počúvaní filozofickej nočnej pyramídy sú Ladislav Miller, ktorý sa stará o kvalitu zvuku, moderuje Igor Haraj, tak verím, že stišíme myseľ a že spolu zažijeme pekný večer. Sme radi, že vám spoločnosť v neskorý večer robí Rádio Slovensko a som osobne rád, že môžem poslucháčom tohto rádia predstaviť dvoch ľudí, ľudí, ktorí naozaj stáli pri počiatkoch buddhizmu na Slovensku. Začnem dámou, je tu pani Petra Petrová z Trenčína.
Dobrý večer.
A vítam aj pána Jana Kysuckého, pôsobiaceho z Bratislavy, alebo v Bratislave. Tak.
Dobrý večer.
No, začneme tým Vesakom, čiže najväčším buddhistickým sviatkom na svete a sviatkom, ktorý je ako jediný uznaný alebo zapísaný do kalendára OSN. Tak čo si to vlastne buddhisti pripomínajú týmto sviatkom?
Takže čo sa týka Vesaku, tak je to vlastne pripomenutie si dňa, kedy sa Budha narodil, zároveň kedy dosiahlo osvietenie a ešte zároveň kedy zomrel. Tento sviatok oslavujú buddhisti na celom svete, aj keď niektoré školy možno vo väčšej miere ako naša škola, a tým by som vlastne chcela našu školu tak viac zaradiť, alebo ten smer, ktorému sa my venujeme. My sa venujeme diamantovej ceste školy Karma Kadžu tibetského buddhizmu pod vedením lámu Oleny Dala. Je to učenia, ktoré láma Oleny Dala sprostredkoval západnému svetu, sú pre tú laickú svetskú verejnosť, ktorá je to pre ľudí, ktorí vedú bežné životy, ktoré majú rodiny a ktoré vlastne v tomto, ktoré sa venujú nielen teda meditácii, ale sa venujú tomu každodennému životu.
Môžem vám dať len za pravdu, prišli ste absolútne civilne oblečení, žiadne buddhistické, teda mnížské odevy, ale absolútne civilný život. Čiže vy obaja nie ste mnísi?
Nie, určite nie.
Častokrát sa nás ľudia pýtajú, že ako budisti slavia Vianoce, ako slavia Veľkú noc a aké máme my budistické sviatky, zvyky, a v skutočnosti my sme Slováci, nie sme Tibetania, nie sme Indovia ani Korejci, preto dôležité pre nás je, že ten štýl, ktorý praktikujeme, je v našich podmienkach, v našej spoločnosti, a my jednoducho používame tie učenia, ktoré majú autentický odkaz, ktorý je založený na tom, čo sme dostali od našich učiteľov, ale nemáme dôvod prinášať to z exotickej kultúry.
Čo sa týka ale samotného sviatku Vesak, viem, že dnes sa v Bratislave v jednom paláci konalo také stretnutie všetkých buddhistov, teda nie len vašej školy, ale aj povedzme zenových buddhistov a iných škôl. Ako to celé prebiehalo?
Takže boli sme pozvaní našimi už dlhoročnými priateľmi, ktorí sa práve venujú zenovému buddhizmu, je to konkrétne škola Kvanum. A oslavovali nielen Budhové narodenie, nielen sviatok Vesak, ale oslavovali aj svoje 20. výročie založenia tohto centra. Títo naši kamaráti pozvali rôznych zástupcov rôznych buddhistických škôl, ktoré na Slovensku pôsobia, a toto stretnutie malo aj formálnu časť a neformálnu. Bolo veľmi zaujímavé stretnúť sa s týmito ľuďmi, zoznámiť sa s nimi, porozprávať sa, ale ako sme už povedali, tak my sme viac upustili od tých rôznych tradícií, ktoré napríklad sme aj dnes počas tejto oslavy, keď to tak môžeme nazvať, ktoré sme zažili zo strany našich našich kamarátov zo Zenovej školy.
Tak povedzte, aké to boli tradície, pretože ľudí bavia aj exotika, nielen bežný život. Hej.
Bolo to spievanie, napríklad sútier, opakovanie mantier, čo nevravím, že napríklad my mantry neopakujeme, áno, meditujeme, používame metódy, kde ukludňujeme mysel, meditujeme na rôzne budhovské formy, používame ich mantry, opakujeme ich mantry a potom vlastne s týmito budhovskými formami splývame, ale možno k meditácii sa dostaneme neskôr, ale vlastne v tomto prípade sme to jediné, to exotické, teda bolo možno nejaké klanenie sa, ktoré my už napríklad v našich centrách nerobíme.
Použili ste dve exotické slova, mantra, ale to už tak v povedomí ľudí je a sútra, tak si vysvetlíme, ak chcete, pán Kysucký, môžete vy, veľmi krátučko a len tak zjednodušene, nemôžeme ísť do hĺbky.
To patrí k určitým nástrojom, ktoré používame pri práci zmyslov v meditácii. Konkrétne sútra, to znamená niečo iné, to ide o budové učenia, ktoré priamo odovzdal, ktoré boli spísané. A toto je taký protipol tomu, čomu my hovoríme tantra, to znamená učenia, ktoré pracujú v hĺbke v našom prežívaní a do toho patrí aj mantra, to znamená určitá zvuková vibrácia, ktorú keď opakujeme, tak to prináša určitú spätnú väzbu v našom prežívaní.
Ja som povedal, že vy ste dvaja ľudia, ktorí ste naozaj stali pri základoch buddhizmu, diamantovej cesty na Slovensku. Ako ste sa vlastne k buddhizmu dostali, o tom si povieme po pesničke. V Rádiu Slovensko sa venujeme buddhizmu, pretože práve v stredu sa na celom svete, alebo v tom buddhistickom svete oslavoval veľký sviatok, Vesak, sviatok Budhovho narodenia, osvietenia, ale aj zosnutia, keď to poviem tak liricky. V štúdiu spolu so mnou sú dvaja buddhisti, Petra Petrová a Ján Kysucký, ľudia, ktorí naozaj stáli pri začiatkoch buddhizmu na Slovensku. A mňa by teda naozaj zaujímalo, keďže nie sme vôbec buddhistická krajina, ako sa tá spleť buddhizmu a tých praktik dostala priamo do vašich životov, že ste teda tomu verní doteraz, pani Petrová.
Mm-hmm. Takže my sme začali sa buddhizmu venovať niekedy ešte v roku 1994, kedy na našej škole, ja som vtedy študovala na gymnáziu a vtedy jeden učiteľ karate robil rôzne prednášky o rôznych, na rôzne témy, ale to, čo mňa a ešte pár kamarátov veľmi inšpirovalo, bolo to, že ukazoval na možnosti mysle, akých teda sám nereprezentoval, minimálne teda aj na ne ukazoval a rozprával o nich, o tom, čo môže človek dosiahnuť, ako môže plne rozvinúť svoj potenciál. A vďaka tomu sme sa niekoľký rozhodli, že začneme chodiť, nakoľko on bol učiteľ karate. Sme sa rozhodli prihlásiť do tohto klubu, takže sme to spojili aj s tým fyzickým cvičením.
Čiže fyzická aktivita, bojové umenia, ale aj tieto jednak filozofické myšlienky, ale aj praktiky duchovné.
Mhm. Presne tak. Takže tým, že sme začali chodiť na jeho prednášky, začali sme meditovať, začali sme cvičiť karate a tým, čím sme začali, tak bol práve zenový buddhizmus, pretože veľmi, veľmi pasoval do toho bojového umenia, teda zároveň jedno s druhým veľmi pasovalo, pretože v bojovom umení musíte mať jasnú jednobodovú koncentráciu na to, aby ste videli, kedy super na vás útočí.
Veľmi som rád, že ste spomenuli zenový buddhizmus a aj toho prototyp bojovníka. Teraz mi prichádza na vynikajúci film Ghost Dog. To bol taký černoch, ktorému každý robil zle a on sa vlastne vypracoval sám práve pomocou zenového buddhizmu a bol teda veľkým odborníkom. Sice sa živil niecelkom buddhisticky priateľnou formou, on bol nájomný vrah, no ale to by bolo na inú tému, ale čo sa týka tej koncentrácie, to v tom filme bolo úžasne zobrazené, že naozaj jednobodovosť, sústredenosť, keď si vyhliadol tú svoju obeť, tak obeť nemala šancu, ale toto naozaj s buddhizmom až tak nesúvisí, pretože v buddhizme je jedno pravidlo, nezabíjať alebo neubližovať žiadnej živej bytosti.
Áno. Áno, je to určite jedno z viacerých pravidiel, pretože ako každá jedna buddhistická škola učí, je to jedno z tých základných učení o príčine následku. Takže v prípade, že my nejakým spôsobom prinášame na úrovni tela, reči alebo mysle, prinášame utrpenie ostatným bytostiam, čo zabitie teda určite je, tak v tomto prípade zasievame veľmi negatívny dojem do našej mysle, ktorý istým spôsobom v istej situácii vyrastie do ďalšej situácie.
Takže počiatky buddhizmu vo vašom prípade to bola tá zenová škola a ako to bolo u vás, pán Kysucký? Vy ste sa ako vôbec zoznámili s buddhizmom?
U mňa to bolo pomerne podobné, pretože prvýkrát som sa s tým stretol, keď som taktiež cvičil karate.
Tak sami karatisti v štúdiu musí si dať pozor. Ovládate ešte to umenie, či nie?
Už nie, ale ja vždy hovorím, keď takto povedia, mal by som si dať pozor, vrajím, nie, skôr by ste sa mohli cítiť bezpečnejšie.
Tak, pekne, pekne, toto je dobrá logika, mieru milovná. Čiže tiež cez karate, pán Kysucký?
Tam bolo zaujímavé práve to, že u nás ako keby my sme najprv sa stretli tí kamaráti, ktorí mali ten kontakt medzi sebou, ktorí cítili určité prepojenie a určité podobné nastavenie, a v tom čase ešte nebolo jasné, že my sme tí budúci budisti. A najmä sme vtedy praktikovali tie bojové umenia. A nejaký čas na to, boli tam teda tie určité aspekty zo zen buddhizmu. Mm-hmm. Konkrétne pre mňa to znamenalo iba to, že začiatok a koniec toho tréningu, tam bolo určité sústredenie na dých. Ale až neskôr, keď ten náš tréner sa stretol s našim učiteľom, súčasným Lámom Olem Nidalom, keď ho stretol na kurze v Nemecku a keď sa vrátil, tak bol veľmi inšpirovaný a nám o tom hovoril, že stretol niekoho, na kom naozaj je vidieť výsledky tej buddhistickej praxe, kto naozaj je radostný, neohrozený, súcitný, múdry. A tie metódy, ktoré od neho dostal, tie meditácie, ktoré používame aj v súčasnosti v našich centrách, tak tie, keď sme začali používať, tak nám to veľmi sedelo a jednoducho sme zistili, že toto je ten typ buddhizmu, ktorý by sme chceli praktikovať. Uh-huh. A vtedy sme si uvedomili, že pravdepodobne sme jediní na Slovensku v tom čase. A keď aj to karate postupne sa ukazovalo, že to nie je nevyhnutné v tom praktikovaní buddhizmu, tak jednoducho my sme začali pokračovať v tej aktivite a začali sme sa stretávať, pozývať učiteľov zo zahraničia, pomaly prekladať určité materiály a jednoducho takto sa začala rozvíjať tá aktivita.
Čo sa týka buddhizmu, naozaj je tam veľa škôl, my sa možno k tomu aj dostaneme neskôr, to ešte nie je až tak podstatné, ale zaujala ma celkom tá veta, ktorú ste povedali, že jednoducho to pasovalo, že tie učenia mali aj vplyv pre prax. Teraz budem parafrázovať, pretože si tie sutry samozrejme nepamätám, ale v jednej Buddha hovorí, učenia, ktoré som priniesol teda pre svet, sú také, že kto sa nimi bude riadiť, na vlastnej koži môže teda pocítiť zmenu a môže sa oslobodiť. To sú pomerne silné tvrdenia, najmä ak to berieme, keďže sme vo filozofickej nočnej pyramíde, z toho aspektu indického myslenia, kde sa ráta s prevteľovaním a s veľmi, veľmi dlhými cyklami, než sa človek oslobodí, ak vôbec. A Buddha hovorí, moje učenia, kto praktikuje dobre, správne, tak sa môže už za jeden život oslobodiť. Ako sa vy s touto, naozaj mojou parafrázou, vyrovnávate? Je to tak? Naozaj stačí jeden ľudský život?
Tu by som povedal, že tam je tiež dôležitá tá vec. Je tam viacero aspektov aj v tom, čo ste povedali. A jedna vec je tá, že Buddha odovzdal veľmi širokú škálu učení. A tiež samotný buddhizmus pre nás ako buddhistov neznamená niečo, čo by sme si mysleli, že je to vhodné pre každého, čo by mal každý praktikovať. Nemáme taký prístup ako niektorí, ktorí majú tú misionársku činnosť a snažia sa presvedčiť ostatných, že toto by ste mali praktikovať. Toto v buddhizme nie je, pretože existujú rôzne prístupy pre rôznych ľudí a ten, kto sa bude cítiť doma v buddhizme, sa nebude asi cítiť dobre možno v nejakých kresťanských smeroch alebo v niečom inom. A naopak, keby prišiel k nám niekto, kto má nejaké kresťanské nastavenie, tak pravdepodobne by sme sa ho nesnažili presvedčiť, že by mal prestať veriť v Boha. Takisto ako nás niekto nepresvedčí, že existuje nejaká od nás oddelená pravda mimo nášho prežívania. A potom tá ďalšia vec, čo je tam dôležitá, že samotný Buddha radil, aby nikto neveril tým slovám, ktoré povedal, len preto, že to povedal Buddha. Že aby sme si sami overili všetky tie učenia a dosiahli sami vlastnú skúsenosť. Takže
my už sme niekoľkokrát spomenuli meno alebo pomenovanie Buddha, historický Buddha. Po pesničke si povieme zo pár zaujímavých udalostí alebo okolností z jeho života. A v ňom sú hostiami Petra Petrova a Jan Kysucký, dvaja buddhisti, slovenskí buddhisti, Slováci, ktorí stáli pri počiatkoch buddhizmu Diamantovej cesty na Slovensku. No, ja som povedal, alebo sľuboval poslucháčom Rádia Slovensko, že sa teraz pozrieme na zaujímavú osobnosť Buddhu a Európania odchovaný takým skeptickým duchom novovekej vedy a racionalizmu. Možno, že im je sympatické to, že neverte to, čo som povedal, ak si to neodskúšate na vlastnej koži, čiže trošku taký empirický nádych. Ale ako sa vlastne Buddha syn bohatého a mocného kráľa odhodlal venovať práve takýmto hlbokým náukam, pretože jeho otec, ako je známe, ho predurčil na inú dráhu.
Mm-hmm. Máte pravdu. V tom momente, keď ešte Buddha nedosiahol osvietenie, volal sa princ Siddhartha. Narodil sa, ako ste spomenuli, v jednom kráľovstve, v jednom z indických kráľovstiev. A pri jeho narodení jeho rodičia, tak ako to bolo zvykom, zavolali prorokov, aby teda predurčili alebo povedali, akým smerom má ísť ich dieťa, aby splnil ten ich sen, aby bol naozaj veľkým vládcom, aby pokračoval v tom, čo robia rodičia. Takže títo proroci povedali, že je to veľmi výnimočný syn, ktorý v prípade, že nespozná utrpenie tohto sveta, sa stane veľkým vládcom mnoho ďalších a ďalších krajín, čo samozrejme veľmi potešilo jeho rodičov, ale to proroctvo ešte nekončilo. V prípade, že sa s tým utrpením sveta stretne a spozná ho, tak v tom prípade prinesie celému svetu, prinesie nový oslobodzujúci pohľad, a ktorý bude veľmi nápomocný mnohým bytostiam. Samozrejme, veľký vládca, veľký král si vybral tú prvú možnosť a snažil sa svojho syna, princa Siddhartu, snažil sa chrániť tak umelo pred všetkými podmienkami tohto podmieneného sveta.
To bolo ale dosť iluzórne, pretože vieme, že s utrpením sa stretneme skôr či neskôr. To je údel človeka a možno aj nejakých iných živých bytostí. To už je na úvahu. To znamená, keď sa Buddha stretol s utrpením, je známy ten príbeh s starým človekom, chorým človekom, dokonca videl aj mŕtvolu spaľovať v Gange, pri Gange, tak to bolo šokujúce pre ňo. Ako sa potom ten jeho život obrátil, keď videl znaky utrpenia v živote človeka?
Bolo to pre neho veľké prekvapenie, pretože práve ako som spomínala, bol držaný preč od týchto skúseností v kráľovstve, kde žil, z ktorého nevychádzal, bolo všetko mladé, krásne, svieže a takúto skúsenosť nemal. Takže keď po 29 rokoch takéhoto života videl chorého, starého človeka a mŕtvolu, tak bol to obrovský šok, ktorý v ňom vyvolal, alebo teda prebudil obrovský súcit. A videl, že toto isté čaká jeho rodinu, jeho priateľov.
Tých najdrahších, ktorých mal
najradšej. Takže sa rozhodol, že tak toto nemôže byť, že musí hľadať niečo nadčasové, niečo vyslobodzujúce, ktoré zabráni tomu, aby bytosti čakal takýto utrpenia plný koniec.
V Buddhovom živote sa stretneme možno s takými dvoma extrémami. Na jednej strane život v blahobyti, ktorý si ani jeden z nás, čo sme tu v štúdiu, nevie predstaviť. Nie sme synovia ani dcery kráľov a ani všetko mladé nie je okolo nás. Na strane druhej cesta prísnej, tvrdej a až nepredstaviteľnej askézy, pretože Buddha potom išiel k indickým múdrcom askétom a teda s nimi žil a bol veľmi, veľmi prísny. Ale zistil, že ani tento druhý extrém nie je celkom to ono. Prečo? Ako to bolo? Ak chcete, pán Kysucký, doplňte, nech sa páči.
Ja by som možno povedal takým spôsobom, že už ten ďalší deň po tých skúsenostiach, keď uvidel, že hoci žil v blahobite, tak to nemôže byť základom niečoho stabilného, trvalého, tak zároveň na ten ďalší deň si všimol človeka, ktorý spočíval v meditácii. A vtedy si uvedomil jednu dôležitú vec, že jednoducho to šťastie sa odohráva v našej mysli. Tak ako by sme dneska povedali, že naše domy, peniaze ani auta nemôžu prežívať šťastie, že je to naša myseľ, kde sa to odohráva. Problém bol akurát v tom, že keďže v tom čase neboli k dispozícii tie metódy, ako človek jednoducho dokáže pracovať s myslou, keďže to bola práve jeho úloha, aby to objavil. Tak mu ostalo skúšať iba všetky v tom čase dostupné duchovné prístupy, ktoré neviedli k tomuto cieľu. A preto až po 6 rokoch dospel k tomu výsledku, keď práve počas toho majového sponu, potom ako si sadol pod strom, ktorý sa nazýva Bodhi, a po niekoľkých dňoch meditácie rozpustil všetky prekážky, obmedzenia vo svojej mysli a dosiahol to, čo mu nazývame, to, čo nazývame osvietenie alebo stav budovstva?
Samozrejme, pre tých, ktorí nie sú povedzme nejako zainteresovaní do buddhizmu, tak si tvoria také analógie z iných náboženstiev alebo z iných myšlienkových systémov, ktoré poznajú. A niekedy sa môžeme stretnúť s takým, že Buddha je boh, alebo Buddha je prorok, alebo čo. Tak čo to znamená to, že Buddha je osvietený, alebo že Siddhartha sa stal Buddhom?
To, že sa stal Buddhom, tak to znamená, že plne pochopil a plne rozvinul potenciál svojej mysle. Plne rozpustil všetky rušivé predstavy, všetky rušivé emócie a predstavy, koncepty, ktoré mu zabraňovali tento plný potenciál mysle rozvinúť. A samotné osvietenie je charakterizované takými troma kvalitami a je to nebojacnosť, pretože zrazu zistíme, že sme teda rozpustili sme ilúziu ega a vďaka tomu už nie sme viacej terčom tých rôznych akoby narážok alebo rôznych situácií, v ktorých sa nachádzame. Už nie sme terčom, už jednoducho toto ego je rozpustené. Čiže je to v prvom rade nebojacnosť, v druhom rade je to obrovská radosť a ako tretia taká vlastnosť je láska, a ktorá láska voči ostatným bytostiam, ktorú tiež voláme aktívny súcit, pretože keď vidíme, že aj ostatné bytosti trpia podobným spôsobom, ako sme trpeli predtým my, tak je to úplne prirodzené, že človek ich zahrňa do svojej aktivity a snaží sa im pomôcť, aby rozvinuli presne to isté. A Buddha vlastne nikdy nechcel mať nasledovníkov, vždy chcel mať kolegov, čiže to, čo hovorí Buddha, hovorí, že my všetci sme Buddhovia, my všetci tento potenciál, vnútorný potenciál už máme. Netreba nič pridávať do našej mysle, naša myseľ je už dokonalá, my sami sme už dokonalí, taký, aký sme. Nepotrebujeme nič pridať do mysle, aby bola ešte dokonalejšia. Už dokonalejšia nemôže byť. Sú to len rôzne závoje, strnulé predstavy, ktoré nám zabraňujú to, aby sme to prežívali, aby sme prežívali ten stav plný radosti, ktorý prežíval Buddha.
Sviatok Vesak je teda charakterizovaný Buddhovým narodením, Buddhovým osvietením a potom aj smrťou, respektíve spomína sa tam aj niekedy nirvána alebo nibána, povedané jazykom páli. Ako si máme tú nirvánu predstavovať? Sám Buddha hovorí opäť v nejakej sútre, že je to nevzniknutý stav, nestvoriteľný stav, nezaniknutelný, ani hmotný, ani duchovný. Samozrejme, parafrázujem to. Tak čo to je tá nirvána? Niekedy... Dokonca ešte aj hovorí, prepáčte, že vám skáčem do reči, o vyhasnutí.
Áno, to je dobré spomenúť, pretože pokiaľ sa niekto zaoberá s týmito učeniami tak zvonku a nevidí tie živé príklady, že čo to znamená, keď niekto dosiahol ten stav úplného rozvinutia kvalít, tak si nemusí všimnúť, že v skutočnosti ide o prežívanie najväčšej možnej radosti, ktorá zároveň nie je podmienená množstvom situácií a rôznych vecí, ktoré si prajeme alebo túžime po nich. A jednoducho ten stav plného osvietenia, alebo keď povieme nirvána, alebo budovstvo, tak na to existuje veľa výrazov. Napríklad Tibetania používali výraz sanje, čo znamená z jednej strany plne očistený a z druhej strany plne rozvinutý. Mm-hmm. To znamená, že je to stav, kde sme sa zbavili všetkých prekážok a rôznych obmedzení, ktoré blokovali tie dokonalé kvality mysle a kde dokážeme prežívať celý náš potenciál. Hovorí sa tie opisy toho, ako to asi prebieha, že keď niekto prežíva ten dokonalý stav, tak je to ako keď každou bunkou nášho tela preteká energia celého mesta. Jednoducho niečo, čo je poza všetky naše najlepšie skúsenosti, ktoré poznáme. A zároveň to nie je niečo podmenené, ako keď si povieme, že pokiaľ prídeme na večer s nejakou milou osobou a budeme tam mať to správne víno, tak potom budeme šťastní. Je to jednoducho mimo tých podmienok, kde si hovoríme, kde túžime po niečom v budúcnosti alebo rozmýšľame o minulosti.
Tak zaujímavé sú tie koncepty buddhizmu. My si ich samozrejme rozoberieme na drobné, ale po správach. Tak dúfam, že ste si trošku s nami zalietali z Rádiom Slovensko. Buddhistickým nie si nám spievali nejakú mantru. Úprimne povedané, neviem identifikovať, čo sa v nej spievalo, ale to nie je podstatné ako atmosféru. Verím, že to urobilo. A dobrú atmosféru a dobrú náladu priniesli so sebou aj dvaja dnešní hostia Filozofickej nočnej pyramídy a dvaja buddhisti a Slováci, ktorí buddhizmus Diamantovej cesty na Slovensku ako jedni z prvých praktikovali alebo priniesli, Petra Petrová a Ján Kysucký. Ja som sa tak zamyslel cez správy s Lenkou Felberovou, keďže som nevysielal, že ako to s tou ľudskou mysľou je, a človek naozaj ovplyvnený aj takým praktickým materializmom, kde sa hovorí, že všetko je o peniazoch, o konzume, o hmote, o tom, čo sa dá uchopiť, vyžmýkať a tak ďalej, tak sa niekedy zdá, ako keby myseľ bola naopak iluzórnou záležitosťou. A sa aj tak hovorí, a ty žiješ vo svojom myšlienkovom svete, ty si nejaký šiši, ty si nejaký blázon. Nedá sa takáto výčitka voči buddhistom teda preukázať, že ak žijú vo svojom svete, sú nejakí autisti alebo nejaký taký mimo?
Na to by sme mohli povedať, že tá myseľ je viacej skutočná ako to všetko, čo sa v mysli samotnej odohráva. Ale možno by sme mali skôr začať tým, že čo vlastne samotná myseľ je, alebo pokúsiť sa opísať, pretože poukázať na niečo, čo je, čo má akoby, čo je akoby širšie, ako sú tie slová, ktoré sú veľmi obmedzené, tak to je veľmi, veľmi obtiažné. Ale môžeme, keby sme chceli hovoriť o mysli, tak je to to, čo sa práve pozerá cez naše oči a to, čo práve počúva cez naše uši. Je to to, čo prežíva žiaľ, keď sa napríklad rozídeme s partnerom, to je to, čo sa zamilováva.
Prečo ste použili ukazovací zámeno stredného rodu to? A nepovedali ste, som to ja, ktorý prežívam, som to ja, ktorý sa zamilúvávam a odmilúvávam a neviem čo.
No, k tomuto by som povedala, pretože ja, ako náhle už povieme ja, tak je to, tak už hovoríme o niekom, koho sme nejakým dualizmom vytvorili. Tá neosvietená mysel robí základnú chybu. Robí chybu tú, že to, čo sa v nej odohráva, to, čo sa odohráva v mysli, myšlienky, pocity, emócie,
predstavy,
presne tak, tak sa s nimi stotožňuje. A to označuje, toto som ja. To všetko, čo sa odohráva niekde vo vonkajšom svete, tak to označuje, to si ty, to je to ostatné. To, čo sa nám páči, tak k tomu si vytvárame pripútanosť. To, čo sa nám nepáči, k tomu si vytvárame averziu. Vznikajú tu ďalšie hlúpe pocity alebo emócie, ako je pýcha, chamtivosť, hnev.
Pánovačnosť.
Napríklad. Hej. A vlastne už pokiaľ si zvykneme týmto spôsobom myslieť, týmto spôsobom konať a týmto spôsobom rozprávať. Upevňujeme ten zvyk a tú našu predstavu o ilúzii ja. Takže keď by sme sa vrátili k tomu, čo mysel samotná je, tak mohli by sme povedať, že je toto zrkadlo, v ktorom sa odrážajú všetky obrázky. Tá mysel, teda to zrkadlo je tá podstata našej mysle a tie obrázky sú všetky tie emócie, pocity, ktoré sa v nej odohrávajú. A či sú tie obrázky pekné alebo škaredé, tak samotnému zrkadlu, tej podstate toho zrkadla, tie obrázky, tie škaredé nemôžu ublížiť a tie pekné ju nemôžu vylepšiť, pretože ona je už sama dokonala sama o sebe.
Keď chcete doplniť, pán Kysucký, nech sa páči.
Môžem povedať ešte taký ďalší príklad, ktorý nadväzuje presne na toto, že tá situácia, kde sme si vedomi len tých obrázkov, len tých zážitkov, je tá situácia, kde neustále v niečo dúfame, kde nádejame, kde obávame sa zase niečoho iného.
Chceme niečo.
Ale pokiaľ rozpoznáme, že v skutočnosti okrem tých zážitkov je to aj práve tento nadčasový bezhraničný priestor, ktorý všetko prežíva, to, čo počúva našimi ušami, pozera našimi očami, tak sme v situácii ako niekto, kto namiesto toho, že ide do kina, kupuje si lístok a dúfa, že za tých 5-6 eur to nebude hlúposť a nestratí svoj čas, ale že to bude dobrý film, tak namiesto tejto situácie, keď už rozpoznáme, čím je naša myseľ, tak sme skôr v pozícii majiteľa kina, ktorý tam sedí a teší sa z toho, že to plátno nemá diery a že si tam môže pustiť akýkoľvek film.
Zaujímalo by ma ešte jedna okolnosť, keď ste hovorili o tej mysli, ktorá je naozaj bezhranečná, ešte ste ju, pán Kysucký, prirovnávali k priestoru nekonečnému. Má každá ľudská bytosť mysel teda tú istú, alebo máme nekonečne veľa mysli, alebo ako je to s tou myslou?
To je, myslím, dobrý príklad alebo prirovnanie, keď sa pokúšame prirovnať našu myseľ k priestoru, ale zároveň tiež môžeme povedať, že nemôžeme nájsť žiadnu myseľ, ktorú by sme dokázali charakterizovať nejakými vlastnosťami, ako je hmotnosť, farba, tvár. Nemôžeme ju nájsť niekde a z toho pramení, keď to niekto rozpozná, z toho tiež pramení tá skúsenosť neohrozenosti. Pretože jednoducho vieme, že nemôžeme nájsť nejaký terč, na ktorý niekto namierí a nejakým spôsobom ho zničí. Že jednoducho naša myseľ nie je ako niečo, čo bolo niekedy narodené, zložené z niečoho. Nemôže to niekto chytiť, rozložiť, rozbiť, ohroziť. Preto prežívanie tohto, že v skutočnosti naše ego nie je, je rozpoznaním veľkej neohrozenosti.
My žijeme naozaj v tých konceptoch, ktoré nám vtlkajú do hlavy v školách, vôbec aj v rodinej výchove a tak ďalej. A ten dualistický pohľad na svet ja versus svet okolo mňa je nám naozaj veľmi, veľmi vrytý pod kožu. Ako teda cvičiť myseľ, aby sme sa zbavili týchto, ako ste to vy tak povedali, obrazne závojov, týchto ilúzií, pretože to zrejme, ak čo ja viem, 30 rokov som v niečom žil, tak zo dňa na deň sa nestanem osvieteným a hurá, už všetko chápem. Tak zrejme treba cvičiť tú myseľ. Ako?
Určite treba sa trénovať, pretože tento pohľad, ktorý máme a ktorý možno nemáme len 30 rokov, ale tento pohľad si uchovávame veľmi dlho a podľa neho sa správame, tak možno nie je úplne jednoduché ho v jedinom momente zmeniť, aj keď túto možnosť máme. To, čomu sa venujeme, pretože pravdepodobne teda ste chceli, aby sme sa dostali k meditáciám, tak môžeme rôznymi spôsobmi, alebo teda sú rôzne druhy meditácie, ktorým sa môžeme venovať. Na takej základnej úrovni sú to meditácie, ktoré koncentrujú mysel, privádzajú ju do jedného bodu. Jednobodovo sa koncentrujeme na nejakú vec, napríklad na nádych a výdych. Týmto mysel ukludňujeme. Môžeme meditovať napríklad na rôzne formy, rôzne budhovské formy, rôznych tvarov, rôznych farieb, ktoré vytvárajú určitú spätnú väzbu do našej mysle a akoby stláčajú gombíky, ktoré prebúdzajú tie osvietené kvality, ktoré my už sami v sebe máme, ale zatiaľ sme ich neprebudili. Alebo tiež môžeme meditovať napríklad na lámu, na nášho učiteľa, ktorý reprezentuje a ktorý sám stelesňuje a ukazuje tie osvietené kvality. A tým, že na neho meditujeme, tým, že sme mu otvorení, už teda potom, ako sme si overili, že tento láma skutočne autentický, čo je veľmi dôležité, tak meditujeme na ňo a splývame s ním a identifikujeme sa s jeho osvietenými kvalitami.
Vašim spoločníkom je Rádio Slovenska, Filozofická nočná pyramída, tá dnešná o buddhizme. Dvoch hostí máme, s dvoma hostiami sa rozprávame, Petrovou a Jánom Kysuckým, buddhistami, ktorí takým spôsobom stáli pri základoch diamantovej cesty, buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku. A my sa ešte vrátime k tej meditácii, ak dovolíte. Znie to veľmi tak jednoducho, že sústredím sa na nádych a výdych, ale odporúčam aj poslucháčom, vyskúšajte si to. Vôbec to nie je jednoduchá záležitosť. Tá ľudská myseľ ako skáče z predmetu na predmet. Aké predstavy rôzne vyvstávajú v mysli. Ako nás aj z mysli, ucho, oko vie na rôzne iné veci upozorniť, len aby sme sa nesústredili na jednu vec. Myseľ je veľmi nepokojná. Prečo? Čo to je?
To máte úplnú pravdu. Keď človek začne meditovať, tak veľakrát, alebo začne ukludňovať mysel, len napríklad obyčajným nádychom a výdychom, sústredením sa nádych a výdych, tak máme skúsenosť, že veľa kamarátom nám povedalo, ja som ale predtým toľko myšlienok nemal, ako je to možné, ja som proste teraz začal mať. Ale ono to nie je úplne tak, ono je to tak len, že teraz si ich všimli. Že to všetko sa v mysli odohráva, keď človek naozaj sa sústredí na to, aby mysel ukludnil. Je to, na druhú stranu je to prirodzenosť mysle, že je možné, aby sa v tej mysli niečo také odohrávalo. V tej mysli je táto možnosť, niečo príde, niečo sa objaví, chvíľku sa odohráva a potom znova sa stráca a znova mizne. A ide práve o to, aby sme si my v tom prítomnom okamihu udržali takú tú bdelú pozornosť, aby sme v momente, keď prichádza buď myšlienka, alebo emócia, alebo nejaká naša naučená tendencia, aby sme dokázali reagovať správne, aby sme dokázali reagovať tak, aby to bolo ku prospechu ostatných, ale aby im to neublížilo. Napríklad máme rôzne emócie. Keď je napríklad situácia, do ktorej keď sa dostanem, tak sa vždy nahnevám, tak keď človek začne meditovať a začne trénovať svoju mysel, tak postupne získava odstup a v tejto situácii zrazu príde, zrazu si všimne, aha, tá emócia prišla. Aj keď ešte napríklad zareaguje a povie niečo, čo napríklad druhého raní, ale pokiaľ stále a stále sa venuje tréningu mysle, tak vlastne príde do situácie, kedy vidí, že má odstup v tej danej situácii, má odstup od toho hnevu, už ho nemá nalepený na nose, ale už má slobodu rozhodnúť sa, ako bude reagovať. Už nemusí reagovať tým naučeným spôsobom, tým, že niekomu ublíži, ale už tam má tú slobodu a môže v tej situácii zareagovať tak, že tú situáciu obratí v prospech všetkých strán.
Ja som presne chcel povedať podobne ako Peťa, že tú meditáciu môžeme chápať aj tiež ako určitý spôsob tréningu. Podobne ako keď niekto sa rozhodne chodiť do posilovne, aby mal väčšie svaly. A možno, že keď tam príde raz alebo dvakrát a vráti sa, pozrie sa na seba a sa bude zdať, že tie tréningové metódy nefungujú, lebo žiadne svaly nenarastli a pri meditácii pravdepodobne treba mať ešte viacej trpezlivosti, že jednoducho nestane sa niečo za deň, za týždeň, možno ani za rok, ale po nejakom čase človek môže pozorovať, tak ako Peťa spomínala, že možno tie situácie neberie až tak dramaticky, nie až tak osobne, že tam viac slobody, že zrazu sa objavuje viacej radosti, viacej síly, energie, že človek má viacej súcitu, že situácie sa zrazu nám javia plnšie významu a všetko je jednoduchšie v živote.
Budem osobný, teda hoci to opäť protirečí trocha tým budhovým myšlienkam o iluzornosti ega. 17 rokov, alebo vyše 17 rokov sa venujete budhizmu. Vy na vlastnej mysli cítite nejaké pokroky? Alebo nejakým spôsobom, že aha, zmenil som sa za tých 17 rokov, alebo to, ako vnímam svet, alebo seba a vôbec moje smerovanie života, je to niečo iné?
Tak v prvom rade myslím si, že subjektívne hodnotiť svoj vlastný rozvoj je pomerne zložité. Skôr to človek vidí na tých druhých, ktorí s ním praktikujú a zrazu pozoruje, že tí ľudia vedia stále lepšie zvládať život a rôzne situácie a povedzme, aj keď sú nejaké kritické okamihy, tak v tom ten človek reaguje lepšie. A vo všeobecnosti na sebe, keď pozorujem určité situácie, ktoré som zažíval povedzme pred rokmi, tak je možné badať, že pravdepodobne nimi človek prechádza, alebo konkrétne, že ich prežijem s väčším odstupom a s ľahkosťou, alebo
s nadhľadom.
Na druhej strane treba byť úprimný a na sebe samom môžem vidieť, že byť buddhistom neznamená zároveň automaticky byť budhom, a že vždy je tam potenciál ďalšie možnosti rozvoja a k tomu zase máme našich učiteľov, kde vidíme už ten príklad, kde už nenájdeme nejaké slabé stránky.
My sme sa ešte, čo sa týka tých učiteľov, prišla k nám aj jedna otázka, ktorá sa týka tohto, skôr než ju nájdem, lebo teraz ju nemám prekliknutú a otvorenú. Dám inú otázku, ktorú sme vlastne ešte nezodpovedali našim poslucháčom. Ako je to s tou mysľou? Je jedna myseľ alebo mnoho myslí?
Áno, na to sme zabudli ešte doplniť. A tu môžeme povedať taký príklad s oceánom, že keď sa pozrieme na nejaký rozbúrený oceán, tak sa tam objavujú rôzne vlny. A tie môžeme prirovnať k našim osobám, ktoré sa identifikujú so svojimi telami a myslia si, že sme táto osoba lepšia, horšia ako tá druhá, ale byť budhom znamená byť si vedomý nielen tej osoby, v ktorej sa takto rozpoznaná mysl manifestuje, ale zároveň byť šírkou celého oceánu. Jednoducho spočívať v tej hĺbke. A preto tiež tí, ktorí rozpoznajú ten stav, prežívajú všetko neoddeliteľným spôsobom. To znamená, vedia, čo pani Kováčová varí práve, už teraz síce asi nie v týchto hodinách na večeru, a čo si myslí o svojom manželovi, pretože sú práve týmto neoddeliteľným priestorom.
Idem teraz k tej otázke, čo sa týka tých učiteľov, pretože som ju už konečne našiel. Vidíte, keby som mal tak otvorenú myseľ, ako hovoríte, hneď by som vedel, ale nemám. Jozef nás pozdravuje. Chcel by som sa opýtať vašich hostí, či by vedeli uviesť nejaký príklad na človeka, ktorý v 20. alebo 21. storočí dosiahol stav budhovstva?
Tu môžeme spomenúť tiež to, že to, čomu sa venujeme, nie je vymyslené iba našimi kamarátmi, ale má to za sebou autentický odkaz našich učiteľov, ktorí dostali tie učenia a metódy od svojich lámov. A tento živý prenos vedie až do čias historického budhu, ktorý žil 2600, dneska to už je 2600 rokov predtým. A
Ja by som rada doplnila, že taký príklad plného osvietenia, tak môžeme skutočne poukázať na 16. karmapu, ktorého stretol náš učiteľ Amaolen Idal, ktorý plne manifestoval osvietenie tak v tej plnej sile.
A teraz... ako sa to prejavovalo? Samozrejme, nemusíme ísť do nejakých technických detailov, ale teda, aby si to vedeli ľudia predstaviť. No tak 16. karmapa tvrdí sa, že je, že bol osvietený, tak ako pôsobil na ľudí okolo seba.
Trošku to nahráva aj tomu, keď neskôr spomenieme o knižke, kde je spísaná história a mnoho takých príhod, ktoré zažil náš učiteľ Amaolen Idal s týmto 16. karmapom. Je tam spomenutých veľa takých príhod, ako napríklad, že prišiel za karmapom, ktorý vedel, že mal pre neho prichystaný list, ktorý mu zabudol odovzdať a zároveň vedel, čo sa v ňom píše. A jednoducho to, že človek vie, čo sa práve deje, na ktorých miestach, takých príhod bolo veľmi veľa. To, že im vedel dopredu povedať presný dátum svojho úmrtia, aj keď samozrejme povedali im to takým slušným spôsobom, aby neboli dopredu smutní, ale jednoducho sa ukazovalo, že naozaj presne ako sa charakterizuje ten stav osvietenia budovstva zodpovedal tomu prežívaniu. A my v súčasnosti máme 17. karmapu, ktorí všetci tí karmapovia, to sú reinkarnovaní lámovia, tak majú tieto vlastnosti budú, aj keď vo svojom ľudskom tele tiež od svojho narodenia sa rozvíjajú určitým vývojom, musia prejsť určitým vzdelaním.
S touto takou jasnozrivosťou mysle súvisí aj otázka poslucháča, už pomaly prechádzame aj k tým poslucháčským otázkam. Poslucháč zo Spíša takto sa identifikoval. Dajú sa z pohľadu buddhistického chápania mysle čítať myšlienky, teoreticky čítať myšlienky? Tak toto sformuloval. No tak vy ste svojím spôsobom povedali, že áno.
My môžeme to aj povedať nielen to, že by sme museli čakať, kým sa staneme Budhami, aby sme si to overili, pretože niekedy sami môžeme zažiť intuíciu, trebárs nás niekto napadne a v zápätí vidíme, že nám volá a keď vedci robili určitý výskum, kde tí respondenti mali odhadnúť, kto im práve volá, tak sa dokázalo, že tá úspešnosť bola o mnoho vyššia, než by hovorila teória pravdepodobnosti. Čiže to, že ten priestor nás oddeluje, to je určitá naša ilúzia, ale môžeme zažiť určité situácie, momenty, kde vidíme, že niečo sme vedeli intuitívne.
V ňom sme zameraní na ľudskú myseľ a jej povahu, tak ako sa zračí v buddhistickom učení a sľuboval som, že dáme priestor vám, poslucháčom, ktorí využívate elektronické kontakty slovensko@rtvs.sk alebo SMS-kové číslo 7773. Na vaše otázky budú odpovedať dvaja buddhisti, Petra Petrová a Ján Kisucký. Ján z Nitry, váš menovec. Budhové zásady sú nezabíjať, nekradnúť, neklamať, mať súcit. A mám taký pocit, že toto by mohol byť základ etiky ľudstva nášho tisícročia a nie kláňať sa vymysleným bohom. Súhlasíte?
Ja si myslím, že to je veľmi zmysluplný pohľad na veci. Tu by som možno akorát doplnil toľko, že keď hovoríme o týchto zásadách, povedzme, my skôr zvykneme hovoriť, že to sú určité rady, ktoré Buddha odovzdal na úrovni malé cesty, kde vysvetľoval, že v skutočnosti svet, ktorý prežívame, je výsledkom fungovania príčiny a následku. Že to nie sú iní, ktorí by vytvárali naše situácie, ani to nie je nejaký boh niekde, ktorý by mal vytvárať náš osud a podobne, ale že my sami tým, čo hovoríme, myslíme a robíme, určujeme to, čo budeme prežívať. A to, čo prežívame teraz, je výsledkom nášho minulého jednania.
Vyslovili ste termín malá cesta. Mne vdojak sa dostávame vlastne k tým základným školám buddhizmu, tak skúsme, aby sme ale aj dali poslucháčom priestor veľmi krátučko povedať, čo to je malá cesta, čo je to veľká cesta, čo je to diamantová.
To označenie malá cesta nemá značiť, aby sme urazili našich kolegov z Theravády, že je to niečo menej cenné, ale je to zamerané na ľudí, ktorí prichádzali k tým učeniam s postojom, ako sa zbaviť problémov. Preto je to zamerané na človeka samotného a označené ako malá cesta. A jednoducho je to o tom zmysluplnom jednaní, aby sme neubližovali druhým a tým pádom zamedzili problematickému prežívaniu v budúcnosti. Potom ale nad touto úrovňou, ako keby nie niekde osve, ale postavený ako keby ďalšie poschodie v tej štruktúre, je úroveň veľkej cesty, ktorá bola zaujímavá pre ľudí, čo mysleli nielen na seba, ale rozmýšľali, ako byť väčším čoraz väčším prínosom pre ostatných. A jednoducho tu Buda odovzdal učenia o rozvíjaní súcitu, zároveň múdrosti. Je to o našej motivácii. Uh-huh. To, že keď myslíme na druhých, máme zaujímavý život, riešime zaujímavé úlohy, keď myslíme na seba, tak veci sa stávajú problematickými.
No a potom tá najvyššia?
Tá najvyššia úroveň, diamantová cesta, tak tá sa týka nášho pohľadu, ktorým prežívame všetky situácie. A keď to povieme zjednodušene, keď praktikujeme diamantovú cestu, tak sa snažíme správať sa ako Buddha, až kým sa ním nestaneme. Pretože rozumieme, že ten stav Buddhu nie je niečo vonkajšie, ale je to náš potenciál, ktorý chceme rozvinúť a ktorý vidíme na príklade našich učiteľov.
Vlado, ako objaviť či odhaliť svoj osobný zákon duchovného rozvoja svadharma, píše termín, nerešpektovaním týchto zákonov sa napáchalo a stále pácha veľa zla. Čiže nejaká zákonitosť alebo zákon duchovného rozvoja. Dá sa také niečo objaviť?
To znie veľmi zaujímavo. Každopádne buddhistické učenia obsahujú veľmi veľa rôznych prístupov, metód a pokiaľ človek cíti spojenie s týmito metódami, tak si môže vybrať, že ktorý druh učení mu najviac odpovedá, ktorá línia tie metódy.
Ďalšia otázka. Veľmi by ma zaujímalo, či je skutočne pravdivá reinkarnácia, alebo nie, pretože uvádzajú sa argumenty za aj proti. Vy by ste aký argument uviedli? Vyzýva vás poslucháč?
Možno nie je úplne dôležité presvedčiť niekoho o tom, pretože môžete byť buddhistom, môžete rozvíjať potenciál vlastnej mysle, môžete trénovať svoju myseľ a môžete meditovať aj bez toho, aby ste verili tomu, že reinkarnácia je alebo nie je. Je to vec, ktorá vám nezabraňuje v tom, aby ste mohli svoju myseľ rozvíjať, aby ste sa mohli rozvíjať. Takže táto vec, pokiaľ človek chce používať tieto metódy, kľudne ju môže odložiť do nejakého šuflíka a vytiahnuť ju v tej chvíli, kedy bude pre neho zmysluplná a kedy mu prinesie užitok a kedy bude zmysluplná pre jeho rozvoj. Takže určite by sme asi nepresviečali niekoho, je to takto, ale aj napriek tomu rôzni ľudia mali rôzne skúsenosti v prípade, že boli mali zážitky blízke smrti a tie zážitky, ktoré po ich prebratí vyrozprávali, tak sa veľmi zhodovali, mali spoločného menovateľa. Spoločného menovateľa mali v tom, že v momente, kedy nefungoval mozog, kedy jeho frekvencia bola nulová, tak stále títo ľudia zažívali, mali nejakú skúsenosť. Takže z tohoto logicky vyplýva, že nie mozog vytvára to naše vedomie, tú našu myseľ, ale je skôr nejakým sprostredkovateľom, aby sme mohli teda fungovať v tomto ľudskom tele.
Môžeme povedať taký príklad, že ten mozog nie je to vysielanie, kde sa odohráva tá hudba, tá relácia, ale že to je vlastne ten prístroj, to je ten prijímač.
Keď už teraz sme spomenuli tento príklad, keď sa nám rozbije rádio, čiže keď ten mozog prestane fungovať, tak to neznamená, že tá rádiová stanica, že už prestala vysielať.
To sú zaujímavé analógie. Nie som si celkom istý, či by s vami neurofyziológovia súhlasili, najmä teda založení tak, ktorí by chceli mať exaktné dôkazy. Na druhej strane treba povedať, bol aj jeden nositeľ Nobelovej ceny, neurofyziológ profesor Eccles, ktorý bol presvedčený, že teda vedomie je nezávislé na mozgu. No, väčšina ale neurofyziológov má opačný názor, ale to by bolo na inú reláciu. My sa dnes rozprávame o buddhizme a stále máte možnosť sa rozprávať s nami. Otvárame posledný blok filozofickej nočnej pyramídy s dvoma buddhistami, Petrou Petrovou a Jánom Kisuckým. A ideme hneď na vaše otázky. Pavol nás pozdravuje a píše: Buddhizmus je filozofický systém založený na mylnej dogme nadradenosti vedomia nad skutočnosťou. Pravdou v skutočnosti je, že realita je nadradená vedomiu, ktoré je takmer úplne závislé od zmyslových vnemov a je produktom evolúcie, rovnako ako planetárne sústavy, organizmy a tak ďalej. Základná dogma buddhizmu vedie k silnej orientácii buddhistov na seba a sugestívne metódy a techniky a spochybňovanie skutočnosti a k akýmsi iluzórnym predstavám. Tak, skúsme sa popasovať s Pavlovým názorom.
to môžeme povedať, že Buddha sám nabadal na kritické myslenie a overovanie si všetkých tých vecí, takže vôbec nie je problém s takýmto prístupom, naopak. A pokiaľ niekto predpokladá, že tí, ktorí meditujú v centrách, že to robia pre svoju vlastnú motiváciu a jednoducho neprináša to užitok, tak to, čo môžeme my pozorovať v našich centrách, kde prichádzajú ľudia, ktorí tam netrávia čas od rána do večera, ako niekto v kláštoroch, ale sú produktívnou časťou spoločnosti, ktorí pracujú v rôznych profesiách a jednoducho zaoberajú sa rôznymi vecami, tak ako iní ľudia majú rodiny, partnerov, akurát, že popri tom chcú vniesť určitú hĺbku do svojho života a rozvinúť svoje schopnosti, tak aby boli väčším prínosom pre spoločnosť. A to presne môžeme pozorovať, že keď niekto merituje, tak jednoducho je užitočnejší.
No, tá najväčšia výčitka bola teda v tom, že ak sa v úvodzovkách babrem iba so svojou vlastnou mysľou, či to nie je naozaj niečo iluzórne, niečo také, že teda uzavretý pred realitou. Posluchač postuluje, že realita stolí, ja neviem, mikrofóny, pera, všetko, čo nás obklopuje, že to je to prvotné a myseľ je len akási odvodená záležitosť. Čiže svojím spôsobom materialistický pohľad na veci.
Boli sme vychovávaní všetci v tomto materialistickom pohľade na svet. Vidíme, to sme sa učili aj v škole práve, všetko, celé vysvetľovanie toho, akým spôsobom funguje tento svet a funguje vesmír, je založený práve na tom klasickom prístupe fyziky, na tej newtonovskej fyzike, ktorá v týchto dňoch vďaka experimentom kvantových fyzikov naozaj má momentálne podlomené kolena a kvantoví fyzici prichádzajú k záverom, ktoré sa vylučujú práve s tou klasickou fyzikou. Môžeme napríklad spomenúť kvantový fyzik Anton Zeilinger z Viedenskej univerzity. Robil pokus s fotónmi, ktoré boli od seba vzdialené, a v momente, kedy jeden fotón nejakým spôsobom ovplyvnil ten druhý fotón, tam sa prejavila tá istá reakcia.
Uh-huh. A potom... tam bol presím ten problém, že nemala tam byť aká interagujúca sila, ktorá by to sprostredkovala. Presne to je tak. Veľký problém súčasnej fyziky.
Áno. Presne tak. Čiže problém je v tom, že tieto dva fotóny neboli nejakým spôsobom fyzicky prepojené, tak ako ste povedali. Takže nachádzali sa v priestore, ktorý my teraz považujeme, alebo teda vnímame tak, že nás oddeluje, ale vďaka tomuto experimentu môžeme tento výsledok reprodukovať, že priestor je niečo, čo tie veci spojuje, niečo, čo to všetko objíma. Uh-huh. Niečo, čo všetky tieto veci a všetky javy a situácie obsahuje. A ešte, aby som teda k tomu experimentu dodala, tak chceli teda zmerať ten časový odstup, kedy od reakcie v prípade jedného fotónu a až po tú reakciu toho druhého fotónu, tak zistili, že sa to deje presne v tom istom momente. Čiže záver z tohoto, ktorý aj tento kvantový fyzik povedal, je, že pravdepodobne by sme mali upustiť od predstavy, že hmota a energia sú primárne. A je dosť možné, že primárna je informácia, a to úplne mení pohľad.
Poviem ešte jedno svoje svedectvo, keď som bol minulý rok na jeseň v CERNE, v najšpičkovejšom laboratóriu, kde sa práve kvantová fyzika a fyzika elementárnych častíc pestuje, tak vynikajúci slovenský profesor Šafařík, ktorý od 60. rokov tam pôsobí, nám pri tom obrovskom detektore tak pokorne povedal, áno, my fyzici vlastne strácame predstavu alebo ilúziu o hmote. Na druhej strane nie som si istý, že či by prijal povedzme takéto interpretácie už buddhistické, ale to je zasa na inú tému. Dajme ešte priestor poslucháčovi. Píše takúto otázku a má charakter religionistickej. Veril Buddha v nejakého boha stvoriteľa? A existujú v buddhizme aj príbehy o stvorení človeka, ako napríklad v isláme, židovstve alebo kresťanstve?
Naopak, dá sa povedať, že rozpoznal, že tá pravdivá podstata, ktorú môžeme zažiť, nie je niečo vonkajšie, ale že je to náš vlastný potenciál, že je to myseľ, ktorú máme najbližšie k nám, ktorá nie je niekde ďaleko vo vesmíre. A ide o to, že to môžeme prežiť a získať skúsenosť.
Ďalší poslucháč, kde a ako sa môžu ľudia, ktorí sú presvedčení o filozofii buddhizmu, na Slovensku stretávať alebo duchovne sa rozvíjať? Toto zaujíma poslucháča. Patrika, takto sa podpísal.
Tak asi ten najlepší prístup je skúsiť si to naživo, prísť navštíviť niektoré z našich centier. Máme ich asi 13 na Slovensku a na našej stránke môžu posluchači nájsť informácie, kde je nás možné nájsť. Mm-hmm. A v tých centrách sa koná program pre verejnosť, napriek tomu, že tam prichádzajú ľudia, ktorí majú bežne svoje aktivity, prácu, ale organizujeme večer program spoločné meditácie aj pre nových záujemcov.
Ja by som chcela doplniť, že aby sme si teda nemysleli, že my si tu vytvárame nejaký slovenský buddhizmus, je to všetko v kontexte veľmi medzinárodnom, po celom svete existuje 650, viac ako 650 centier, ktoré práve založil Lama Olenidal a ktoré vlastne patria pod školu Karma Kadžu, ktorej hlavou tejto línie je 17. Karmapata Edorje. Takže všetko sa deje v medzinárodnom duchu a existuje tu veľká výmena medzi ľuďmi, ktorí sa stretávajú v týchto centrách. Budujeme centra, staviame centra a pritom sa spoločne rozvíjame. A čo by ešte, čo určite teda stojí za zmienku, je Európske centrum, ktoré máme, ktoré je v Nemecku a ktoré združuje všetky tie aktivity a všetky, vlastne združuje všetkých ľudí, ktorí sa vždy minimálne raz ročne majú možnosť stretnúť na jednom veľkom letnom kurze a spolu meditovať a spolu sa zúčastňovať celého programu.
Zaujíma táto téma poslucháčov, pretože píšu, ale čas sa nám kráti, ale dám ešte túto otázku. Poslucháča zaujíma, ako je to so symbolmi na budhových sochách? Poslal nám budhovú sochu, kde mal na hrudi, respektive pod krkom, svastiku, ktorá je potom neslávne známa z európskych dejín, 45. rok, druhá svetová vojna, fašizmus a tak ďalej. A pýta sa poslucháč, čo znamená tento symbol?
Tak v buddhizme sa môžeme stretnúť s množstvom rôznej symboliky a špeciálne v školách tibetského buddhizmu nájdeme bezpočet fóriem, ktoré odrážajú určité dokonalé kvality našej mysli a možno, že my dvaja konkrétne nie sme tí najväčší experti na presné detaily rôznych fóriem, ale keď spomenieme len jednu z najznámejších, ktorá sa používa v Tibete, ktorá sa volá milujúce oči alebo Chenrezig, tak si všimneme určité rôzne zaujímavé detaily, to, že má 4 ruky, ktoré reprezentujú...
Čo to znamená, tie 4 ruky? To
reprezentujú 4 druhy lásky, to, že dokáže toho urobiť naozaj veľmi veľa. Alebo si všimneme, že má napríklad náušnice, ktoré symbolizujú trpezlivosť a dalo by sa hovoriť o množstve ďalších aspektov. Pričom človek, keď medituje na tieto formy, tak získava spätnú väzbu tých osvietených vlastností, ktoré tieto formy reprezentujú. Tiež zároveň väčšinou s tou formou je spojená aj určitá mantra, ako napríklad Om Mani Padme Hung.
To, čo znamená v
prípade tej formy milujúcej oči. A rozvíja to súcit. Každá tá slabika dokáže transformovať jednu z rušivých emócií a premieňať ju na zodpovedajúcu múdrosť.
Chcete doplniť, pani Petrová, čo sa týka tohto?
Čo sa týka mantry Om Mani Padme Hung, tak pôsobí, akoby náš šláma teda prirovnáva funkciu tejto mantry, akoby taký olejový filter pre, pre naše zvyky. My máme veľmi silne zakorenené zvyky, ktoré robíme, to znamená napríklad konať v nejakej situácii nejakým spôsobom, ktorý není úplne zručný. A táto mantra, pokiaľ opakujeme túto mantru, tak nás chráni pred tým, aby sme stále tieto zvyky nasledovali. A zároveň nám pomáha, aby sme si vytvorili zvyky, ktoré sú prospešné pre nás a pre ostatných.
Dalo by sa o buddhizme rozprávať ešte veľmi veľa, ale či je čas ilúzia alebo nie, v každom prípade ten nám prikazuje skončiť, ale predsa dám ešte jednu maličkú otázku, ale poprosím o kratučké odpoveď, aby sme našu dnešnú tému uzavreli. Čo vám dáva buddhizmus? Pani Petrová, začneme dámou.
Buddhizmus mi dáva obrovskú slobodu v tom, že v rozvoj vlastného ľudského potenciálu. Ja, tak ako je veľmi ťažké posudzovať svoj vlastný rozvoj, ja musím len povedať, že na svojich kamarátoch, ktorí spolu praktikujeme, spolu meditujeme, tak vidím rozvoj úplne obrovský. A keď vidím to, čo reprezentuje Láma, tak to je naozaj skutočne to, čo by som jedného dňa chcela reprezentovať aj ja.
To boli posledné slova mojej dnešnej hostky, bola ňou Petra Petrová, ktorá k nám prišla z Trenčína. Všetko dobré?
Ďakujem vám pekne aj vám.
Dali sme priestor dáme, vy už pán Jan Kysucký nebudete mať priestor, vy ste boli druhým hosťom. Ďakujem pekne za návštevu štúdiu, želám všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne.
Ešte pridám dve mená, ktoré stáli za dnešnou reláciou. Mixoval Ladislav Miller, moderoval Igor Haraj. Dúfam, že ste sa v našej spoločnosti cítili príjemne.